Vi skal snakke om den nye antisemitismen, det nye jødehatet. Og da skal vi også snakke om antisemitismen I islamismen. Jeg intervjuet den svenske forskeren Evin Ismail, og hennes doktorgrad handler nettopp om islamismens ideologi og jødehat. Men først til dere to her I studio. Vibeke Mo, også du har en doktorgrad, den I religionvitenskap, og så du seniorforsker ved Holocaust-senteret, og du forsker på dagens antisemitisme, men også på muslimfintlighet. Og så du her, Johannes Du Enstad, og du har doktorgrad I historie, og du seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Og du, Johannes, forsker på antisemitisme I Europa etter den kalde krigen. Da det etter 1991?
Ja, etter 1990.
Ja. Mm. Men overskriften på denne samtalen her nå altså den nye antisemitismen, som jeg ser at noen setter I hermetegn, da. Det nye, altså det nye. Så hva vil dere si forskjellen på den nye og den gamle antisemitismen? Ja, hva sier du, Vibeke?
Du, det først og fremst så det jo et trekk ved antisemitismen at den alltid har utviklet seg, så det kommer alltid inn nye elementer. Den har tilpasset seg problemer I samtiden, nye situasjoner, samtidig som det noen sånne grunnleggende ideer som ligger under hele veien, så akkurat det I og for seg ikke noe nytt. Men etter 2. Verdenskrig og etter opprettelsen av staten Israel, så kommer det inn noen nye elementer, eller så danner blant annet Israel en sånn referanseramme for holdninger til jøder I større grad, da. Og ikke minst fra slutten av 60-tallet så det dette begrepet om den nye antisemitismen som kommer inn, ved at holdninger til sionismen, antisionismen og Israel blir viktigere, særlig på den ytre venstre siden. Men når det gjelder den nye og den gamle, altså antisemitismen har visse grunnleggende forestillinger som vi fremdeles ser. For eksempel at jøder anses som mektige, illoyale, fremmede, assosiert med det onde. Og det ser vi like mye I denne typen antisemitisme som I den gamle antisemitismen.
Mm.
Jeg helt enig I det Vibeke sier der. Det noen sånne grunntrekk som har ligget ganske fast I 2000 år når det gjelder disse fintlige oppfatningene om jøder som antisemitismen Det en sosiolog som heter Helen Fein som har en fin definisjon på det, som at antisemitismen en vedvarende, latent struktur av fintlige oppfatninger om jøder. Og de oppfatningene går jo igjen over tid, og dette med ondskap selvfølgelig. Også hevngjerrighet og blodtørst noe som går igjen I 2000 år, og noe som I dag dukker opp også I sammenheng med konflikten I Midtøsten, og den typen påstander om at den jødiske staten drevet av hevngjerrighet og gammeltestamentlig blodtørst, jo noe vi har sett I lederartikler I norske store aviser I senere tid.
Men hvor finner vi egentlig dagens antisemitisme? Det jo antydet litt nå, da, men hvor finner vi den, og vil vi liksom kjenne det igjen helt bestandig?
Du, det et kjennetegn ved antisemitismen I dag, tror jeg kan si at den veldig spredt I befolkningen. Den finnes I ytre høyre miljøer, ytre venstre, blant islamister, men også I den generelle befolkningen. Og som du inne på, et viktig poeng at vi kanskje ikke alltid ser den, fordi den ligger der som en sånn kulturell understrøm. Så derfor det at også lederartikler I norske aviser tar I bruk antisemittiske stereotypier, uten at det egentlig intendert som en antisemittisk lederartikkel, men det ligger der latent, kan man si.
Mm.
Ja, helt enig I det også. Altså, folk kan gi uttrykk for antisemittiske forestillinger uten at de selv helt klar over det, og folk kan gi uttrykk for ting med en intensjon om å støtte palestinernes legitime sak, mens det kan bli oppfattet av mottaker da, som antisemittisk. Så det lurt å skille mellom antisemitisme og antisemitter.
Mm.
Det ikke sånn at alle som gir uttrykk for antisemittiske forestillinger antisemitter, og dette med å gjenkjenne det når vi ser det, det også et interessant spørsmål. Da. Og jeg tenkte på dette slagordet som nå ofte ropes «From the river to the sea, Palestine will be free». Også her I Oslo under demonstrasjoner mot Israel og mot krigen. Det var nylig en undersøkelse I USA som spurte universitetsstudenter, og det viste seg at blant de som støttet det slagordet, så var det omtrent halvparten som ikke kunne svare på hvilken elv og hvilket hav det var snakk om. Så ikke sant, det Nilen, eller det Eufrat og Tigris, det karibiske havet egentlig? Men når de ble gjort oppmerksom på at det Middelhavet og Jordanelva, og at det befinner seg et land mellom disse, mellom elva og havet, som Israel, hvor det bor 9 millioner mennesker, så var det mange som modererte seg, da, og ok, det kanskje ikke så enig i det likevel. Så det var et eksempel på at det ikke alltid at intensjonene overlapper med hvordan det mottas. Da.
Ja, som vanlig når tema antisemitisme i dag, og når Israel nevnes, så må vi altså trekke grensene for hva som antisemitisme og hva som ikke det. Ja, hva forskjellen på antisemitisme og legitim kritikk av Israel?
Ja, først tror jeg det viktig å si at det meste av Israels kritikk ikke antisemittisk, og i mine øyne kan den også være ganske hard, uten å være antisemittisk, så ha mer med hvordan den formuleres. For eksempel et åpenbart tilfelle av antisemittisk Israel-kritikk hvis man tar i bruk antijødiske klisjéer eller stereotypier, sånn som det at jøder spesielt blodtørstige, altså at man begynner å snakke om Israel som om det var et slags en jødisk karakter og ond karakter som lå til grunn. Men en annen måte Israel-kritikk kan bli antisemittisk på hvis man lar jøder som sådan få unngjelde for en politikk man uenig i. Og det det vi ser veldig mye i dag i Europa, at jøder som ikke har noen ting med israelsk politikk å gjøre, blir angrepet, trakassert, fordi Israel, den israelske politikken som den da. Men ellers så det jo mange konkrete eksempler man kan komme på. Vi har snakket litt om antijudaistiske begreper, men det også noe man ser ofte i dag, også i Norge, at bruk av nazistiske symboler i beskrivelsen av Israel, som også eksempler på antisemittisk Israel-kritikk.
For det har jeg sett også i Oslo, denne sånn graffiti med hvor S-en i Israel har blitt et hakekors, og så skal man liksom knuse det da, og det antisemitisme. Ja, mye av dagens antisemitisme springer altså ut fra miljøer som kritiske til Israel. Hva det man sier, hva det man mener i disse miljøene som antisemittisk da, Johannes?
Nei, jeg tror ikke at alle i slike miljøer har antisemittiske hensikter, ikke på langt nær, men en del kan komme til å bidra til å gi de ekte antisemittene en slags følelse av legitimitet eller ryggdekning, og det tror jeg kan skje når man fremstiller den jødiske staten og alle som bor der og alle som på en måte har en tilknytning til det landet som del av et grunnleggende ondskapsfullt og liksom illegitimt prosjekt. Når du kommer dit og alt blir svart-hvitt, og liksom alt som skjer som fælt i den konflikten på palestinsk side, som selvfølgelig veldig mye, når alt det tilskrives utelukkende en sånn gammeltestamentlig blodtørst fra den jødiske statens side, så begynner du å nærme deg et område hvor du kan risikere å liksom gi en følelse av ryggdekning til de ekte antisemittene som ute og angriper jøder, og gjør det utrygt for jøder her i landet.
Og det nevnte jeg med ondskap flere ganger, for det sånne gamle forestillinger, for det jo det som spesielt med antisemitismen, at i holdt på å si vanlig rasisme, så ser du ned på andre fordi de dumme eller mindre verdt, mens antisemitismen, der vel jødene, de ikke dumme, men de onde. Det jo det som det spesielle med antisemitismen.
Ja, det ulike tradisjoner innen antisemitismen også, men det helt klart et trekk som både har en rot i den kristne antijudaismen, altså den kristne jødehatet, som fremstiller jøder som kristusmordere, og den mer sekulære antisemitismen som vi kjenner veldig godt for eksempel fra nazismen, som konspiratorisk, og hvor jødene en ekstremt mektig motpart. Og det som gjør denne formen for hat ekstra skremmende nettopp, altså den konstruksjonen av en mektig fiende kan lede til en idé om at man må ha kraftige motangrep, altså tiltak mot. Ikke sant? Hvis fienden din svak, så har du kanskje ikke den motivasjonen til å gå hardt ut. Men jøden fremstilles i i denne tradisjonen som en veldig mektig fiende. Og det er det som er farlig, veldig farlig da, med antisemitisme. Mm.
Ja, på grunn av krigen nå da, mellom Israel og Hamas, så hører vi om en voldsom økning av antisemitiske hendelser. Ja, hva er det jøder utenfor Israel opplever nå, Johannes?
Nei, de opplever en stor utrygghet i mange steder, og i mange land, inkludert i Norge, som vi har sett nylig, hvor NRK gjorde en undersøkelse som blant norske jøder, hvor det var 300 eller annet som svarte på den, som en ganske stor andel av den lille jødiske minoriteten vi har. Og det rapporteres jo om at de fleste har opplevd ting som er sånn ubehagelige kommentarer på sosiale medier, og så er det ganske mange som har opplevd direkte på en måte, fornærmelser mot seg selv og ubehageligheter mot seg selv. Og så er det også en ganske høy andel, som 20-30%, som sier at de har opplevd trusler mot seg selv og sine nærmeste, som forteller om at barna deres blir utsatt for truende og skremmende hendelser på skolen og så videre. Og så tror jeg mange opplever at samfunnet rundt ikke helt forstår hvor utrygt det føles, og mange snakker om en følelse av å liksom stå alene. Og særlig tror jeg jøder på venstresiden. Jeg har sett noen sånne, det finnes noen sånne tråder på dette svære diskusjonsforumet Reddit. Det finnes mange nå som starter med I am a leftist Jew. What just happened? Hva er det som har skjedd nå? Hvor det er lange berettinger og masse hundrevis av svar fra jøder, sikkert stort sett i USA da, som forteller om at man føler seg fullstendig. Man har vært en del av en antirasistisk bevegelse og hele tiden støttet palestinernes sak og alle som Black Lives Matter og så videre og så videre. Men så skjer dette her 7. oktober, og så føler man at hele den progressive antirasistiske venstresiden ikke lenger står med deg da. Og i en del tilfeller faktisk liksom bejubler det som skjedde den 7. oktober.
Ja, i Sverige så har jeg sett at det også har vært en diskusjon om det vil være jøder igjen i Sverige om 20 år. Altså, hvordan vil dere kommentere på det?
Ja, det er jo en veldig tragisk, et tragisk spørsmål å måtte stille. Og vi hører jo når det gjelder jødenes erfaringer også i Norge, at jøder opplever nå, egentlig for første gang på svært mange år, en dyp utrygghet. Og det som også kom inn som et sånt nytt element etter, eller på den 7. oktober, det var jo at også Israel, som alltid har vært en sånn trygg havn, plutselig fremstod som mye mer sårbar. Så det som har vært en fluktmulighet da, for jøder, og det har jeg hørt jøder, det har jeg har gjort intervjuer med jøder som har sagt til meg at vi opplever det trygt å bo i Norge, altså dette er noen år siden. Men vi har hele tiden den tanken om at Israel er en mulighet hvis det skulle bli ille igjen her i Europa. Men nå er man kanskje usikker da, på om man har den muligheten, og det er en ny situasjon som er som gjør hele opplevelsen ekstra vanskelig da, for jøder.
Du nevnte det med venstresiden, Johannes, og hvordan jøder på venstresiden følte seg alene nå. For det er jo også på venstresiden, da, som jeg snakket om nå, at man kan finne en del antisemitiske forestillinger eller på yttre venstre, eller venstre radikale, hva jeg skal si. Hvilke ideer om Israel er det som liksom trigger den delen av politikken, eller ja, hva er det man råker så å si da?
Jeg tror kanskje dette er mer fremtredende i USA enn det er her hjemme. Men det finnes nok her også, men jeg tror det er noe med den progressive antirasismen i vår tid som har utviklet seg på en måte hvor det har dannet seg et svart-hvitt verdensbilde, der det finnes to grupper i verden, og det er de onde undertrykkerne, og så er det de gode undertrykte. Og i den optikken så blir jo mennesker paradoksalt nok i mange av disse miljøene liksom delt inn etter hudfarge, og hvor da hvite per definisjon er undertrykkere, og jøder da blir slengt inn i den kategorien som hvite og privilegierte, og dermed ikke har krav på den samme liksom, omsorgen. Da. Jeg tror noe av det ligger der, og vi ser også noe utslag av det når Israel i slike miljøer blir forstått som en hvit, liksom, europeisk, settler kolonialistisk konstruksjon, og så videre, som selvfølgelig ikke har røtter i virkeligheten, fordi Israel et veldig etnisk mangfoldig land, og halvparten eller over halvparten av befolkningen, tror jeg, har røtter i arabiske land. Altså jøder som ble drevet ut av arabiske land etter 1948, og en femtedel av befolkningen jo arabiske muslimer. Så det jo ikke et hvitt land. Men jeg tror den forestillingen bidrar til å gjøre ting vanskelig, da.
Jeg tenker at jeg enig i det Johannes sier, samtidig så det jo viktig på en måte å understreke at det absolutt ikke gjelder alle på hele venstresiden. At
det er
en tydelig antirasisme som også er antisemittisk på venstresiden. Men når det gjelder den koblingen til antisemitismen, da, som man ser, så kan man også... et utslag, eller en rot, kan du si, i den forestillingen der, ligger i begrepet om det utvalgte folk, som egentlig er et religiøst begrep i jødedommen, men som blir tolket i en antisemittisk sammenheng som en form for sånn herrefolksideologi. At jøder tror de er bedre enn andre. Det er en sånn overlegenhetstanke. Og det er jo en antisemittisk tolkning av et jødisk begrep, da, som også kommer inn her. Men, og her er vi egentlig inne i akkurat det feltet vi snakket om, hvor det er av og til vanskelig å gjenkjenne antisemitismen, for noen ganger så er det antiimperialisme, antirasisme, antikapitalisme man støter på. Og akkurat når er det den går over til å bli antisemittisk? Der er det en gråsone som det er ikke alltid så lett å orientere seg i. Da.
Når vi snakker om den nye antisemitismen, da, så må vi også snakke om innvandrergrupper i Europa som er bakgrunn fra muslimske land. Ja, påvirker antisemitismen her, altså i muslimske land, påvirker den vestlige land på noen måte?
Dette er helt klart, og det er kanskje noe som er på en måte litt nytt i den tiden vi lever i, at dette er snakk om globale narrativ. Så det er ikke bare at vi blir påvirket av hva som skjer i Midtøsten, det går i alle retninger. Når det gjelder antisemitismen i Midtøsten, så har den helt klart også en europeisk rot. Det var snakk om en import og sekulær antisemitisme inni en region hvor den for så vidt ikke hadde eksistert på den måten før. Og ikke minst så kom den konspiratoriske antisemitismen inn i Midtøsten på et tidspunkt. Ganske tidlig. Og også den kristne antijudaismen, som har et mer mektig fiendebilde av jøden, enn den som er tradisjonelt i islam, da. Hvor jødene faktisk fremstilles som mindre, tradisjonelt mindre av en mektig fiende.
Det vi snakket om nå, Vibeke, det har jeg intervjuet en svensk forsker om, fordi, som du sier, den muslimske verden har jo ikke hatt det samme jødehatet som man har hatt i Europa. Da. Det har jo ikke vært det samme hatet og de samme overgrepene som man har hatt i Europa gjennom århundre. Men for å forsøke å forstå det man opplever nå, da, med økt antisemitisme i den muslimske verden, så er flere opptatt av innflytelsen fra islamismen, som altså er en ytterliggående tolkning av islam og en politisk ideologi, da. Og man spør seg om ikke denne ideologien, altså islamismen, kan forklare mye av det jødehatet som man også ser i Vesten av denne høsten. Og for å forstå litt mer av hva dette er, så har jeg snakket med Evin Ismail. Hun er universitetslektor ved den svenske forsvarshøyskolen, og i sin doktorhandling så tar hun opp islamismens ideologi, verdensbilde og jødehat. Og hun skriver da også om det muslimske brorskapet, som er en islamistisk bevegelse grunnlagt i Egypt. Og en forkjølet Evin Ismail forteller at jødehatet ble et tema i svensk offentlighet nå, etter at man opplevde at drapene og overgrepene på jøder 7. oktober ble feiret i Sverige.
Man så at det var flere personer som støttet de her attackerna gjennom å öppet visa det. Det var startskottet, kan man säga, for debatten.
Og du har altså forsket da på antisemitisme i islamismen, og så sier du til avisa Expressen at under forskningen ble jeg slått av hvor utrolig sentral antisemitismen er for islamistiske grupperinger. Det er egentlig selve kjernen, sa du. Kan du si litt mer om det? Altså, hvorfor sa du det, at det er selve kjernen?
I min forskning så har jag sett att antisemitismen har hela tiden använts som rekryteringsverktyg och som en identitetsfiendekonstruktion. Så att den islamistiska identiteten som är väldigt offerbaserad har alltid konstruerats i motsatsförhållande till det man anser är en judisk fiende som styr världen och ett krig mot islam. Och det här kommer egentligen från Sions viseprotokoll, en gammal konspirationsteori om att judar strävar efter världsherravälde. Det är något som islamisterna har använt sig av för att skapa den här fiendebilden.
Mm. Och du har ju särskilt studerat det muslimske brorskap. Varför blev antisemitism en del av deras ideologi?
Det är främst den här fiendekonstruktionen, skulle jag säga. Man behövde en fiendebild. Och man menade, de grundades ju i Egypten. Sent 20-tal, tidigt 30-tal. Och menade att muslimer har förlorat sin värdighet i och med den brittiska kolonialismen. Och då menade man att muslimer då ska återfå sin värdighet genom att kriga mot judar som de då ansåg stod bakom kolonialismen och allt ont i världen.
Men blev antisemitismen en del av islamismen eller det muslimske brorskapet då, för staten Israel blev upprättet?
Det var innan staten Israel etablerades. Och det var ju främst Nazi-Tyskland som finansierade muslimska brödraskapet med väldigt mycket pengar. Och som gjorde dem då till en stor rörelse, det finansiella kapitalet som de fick ifrån nazisterna. Så det var en utstuderad strategi från nazisternas håll att införa antisemitismen i Egypten till exempel och hela Mellanöstern för att fördriva judarna därifrån.
Mm. Men hvordan tänker det muslimske brorskapet om jøder? Altså, du sa det lite i stad, da er det som en krig mellan islam och jødene, det er som man tänker.
Ja, precis. Sen start skulle jag säga och med tiden så har islamister trott på en konspirationsteori om ett krig mot islam som judar då anses styra över och de tror att domedagen inte kommer att komma förrän de krigar mot judar.
Men finns det en stötte i Koranen för denna antisemitismen?
Forskare som har studerat Koranen menar att det finns fördomar mot judar. Och det finns negativa föreställningar. Men inte antisemitism om man definierar det som genocidal. Alltså man förespråkar inte judars direkta död på det sättet och man talar inte heller i termer av ondska eller världsherravälde utan det är mer moderna konspirationsteorier som har lagts till av islamister i deras egna tolkning av Koranen.
Men har du, för detta är ju kontroversiella teman vi snackar om nu, ja. Evin Ismail, har du fått några reaktioner på att du har studerat detta eller att du studerar detta då?
Ja, akademiskt så tycker jag att det är ett bekymmer att antisemitism, kanske särskilt islamistisk antisemitism, inte förstås som en del av rasismforskning. Och att judar då inte heller ses som personer som är utsatta för rasism från den här specifika islamistiska ideologin. Och det beror på idéströmningar inom akademin som postkolonialism och liknande där man har en slags idé om att judar är, inte kan vara offer. Men om du syftar på från andra delar av samhället. Det har ju varit, jag har blivit utsatt för hot när jag har skrivit om det och liknande. Så att det märks att det är väldigt känsligt. Och det rör upp känslor, särskilt nu är det verkligen illa. Givet att de här, vi har ungefär 2000 våldsbejakande islamister i Sverige enligt Säpo. Och de lever ju fritt i samhället. Och de upplever att de har fått någon slags styrka och stöd efter 7 oktober-attackerna. Och sen är det såklart oerhört polariserat också. Så att för och emot Palestina-Israel-frågan och att inte säga något, allt blir problematiskt i det här läget som är så, ja, upphettat.
Ja, nå alt blitt problematisk, sa en forkjøla Evin Ismail, og hun altså ved den svenske forsvarshøgskolen. Og hennes doktorgrad da om den islamistiske ideologiens antisemitisme. Og det da på mange måter en antisemitisme man har fått fra Nazi-Tyskland, som ønsket å støtte det muslimske brorskapet som en motvekt til Storbritannias dominans, heter det i hennes forskning. Ja, har det to her i studio nå, Vibeke Mo fra Holocaust-senteret og Johannes Due Enstad fra Institutt for samfunnsforskning. Noen kommentarer til det vi hørte da?
Jeg synes det var veldig interessant det Evin snakket om. Den kulturelle påvirkningen er veldig viktig her for det første. At det har gjort at en forsker som franskmann Olivier Roy, han har sagt at den islamistiske antisemitismen har mer til felles med den europeiske sekulære enn den man kan finne i islam. Da. De negative bildene av jøder i islam. Men samtidig så har jeg jo lyst til å si at det er en vekselvirkende, eller det er et mangfold her. Altså, vi har jo også til og med her i Oslo sett hatt demonstrasjonstog hvor det ropes om Kaibar, og det er en referanse til en islamsk kilde, så det er et veldig sammensatt fenomen. Kaibar, ja, det er en fortelling fra islamsk tradisjon hvor Mohammed bekjempet jødene. Men igjen, det islamske bildet av jøde er ikke den dominerende, skremmende fienden som den nazistiske og europeiske konspiratoriske antisemitismen har produsert. Da. Mm. Når det er sagt, så har jeg også lyst til å si at jeg har forsket på fortellinger om jøder blant muslimer i Norge, og nettopp religion var, altså islamsk religiøsitet var noe av det som ga en viktig bro til jødene, en dyp forståelse og en følelse av et fellesskap da, med jøder.
Ja, du har jo forsket på antisemitisme, Vibeke, men også på muslimfientlighet. Og hver gang det opplysning av konflikten mellom Israel og Palestina, så blir jøder utenfor Israel angrepet. Men hva med muslimer? Øker også muslimfientligheten?
Det er nok ikke en så tydelig kobling mellom økning av angrep på muslimer og muslimske organisasjoner som det er mellom til jøder og jødiske organisasjoner. Det har vi ikke sett. I hvert fall ikke jeg sett det, men vi har jo nå hørt rapporter fra muslimer som har følt seg, som har opplevd noe av det samme som jøder gjør, da, at de blir liksom slått i hardkorn med ekstremister. Og det er jo for så vidt noe vi har sett mange ganger tidligere, hvor det har vært terrorangrep utført av IS eller lignende, hvor muslimer får unngjeld for det, så det er jo noen likhetstrekk knyttet til generaliseringer, og at minoriteter generelt er utsatt når det blir konflikter og krig. Ja.
Jeg vil komme tilbake litt på det som Vibeke sa i sted, om at du har intervjuet norske muslimer om syn på jøder og sånne ting, og dette fellesskapsfølelsen. Jeg har også snakket med, og jeg har også vært og jobbet litt med disse jødiske veiviserne, som mange kjenner til, som er unge jøder som reiser rundt på norske skoler, videregående skoler, og snakker om sin identitet og det å være jøde. Og flere av de jødiske veiviserne har jo snakket om hvordan, når de kommer på østkanten i Oslo for eksempel, på skoler hvor det er en stor andel av innvandrerbakgrunn, også fra muslimske land, så er det ofte, nettopp når de har dialog med muslimer, at det går an å bygge en virkelig forståelse, fordi De har en gudstro, og de kan kjenne seg igjen I en del ting, også det å være minoritet og det å være utsatt for, for fordommer og diskriminering. Så jeg tror når man snakker om dette med antisemitisme I islamismen en ting, men blant muslimer, så det veldig viktig å huske på denne, dette potensialet for fellesskap og brobygging som hele tiden der, og som vi selvfølgelig hele tiden nødt til å jobbe I retning av.
Ja, Vibeke, du altså forsker ved Holocaust-senteret, og dere har jo studert befolkningens holdninger til jøder. Kan du gi oss noen inntrykk av hva dere har funnet ut?
Ja, det vi har funnet ut helt generelt at tradisjonell antisemitisme ikke så veldig utbredt I Norge. Det kanskje rundt 9% som støtter stereotypiske, sånne klassiske stereotypiske forestillinger om jøder. Men vi har et problem med Israel-relatert antisemitisme. Og når vi har kartlagt hvilke deler av befolkningen denne tradisjonelle antisemitismen mest utbredt, så det I ytre høyre, blant velgere på ytre høyre side da.
Takk til dere to, forsker ved Holocaust-senteret Vibeke Mo og forsker ved Institutt for samfunnsforskning Johannes Due Enstad. Og det begge opptatt av, vet jeg, at vi skal nevne en bok som kom om tema I høst, I skyggen av Holocaust, Antisemitisme I norsk historie 1945-2023 heter den, av Kjetil Braut Simonsen.